Začneme od začiatku a po poriadku. A teda tým, prečo sú vlastne hranice dôležité. Mnohým rodičom sa to totiž nezdá. Minimálne súdiac podľa počtu lajkov a zdieľaní motivačného facebookového hesla stačí pekne žiť a dieťa sa pridá. Bosé deti, radosne pobehujúce po lúke, začvirikania vtákov vijú vence s kvetou, aby ich neskôr mohli zaniesť starým a opusteným ľuďom a s doširoka roztvorenými očami a zatajeným dychom počúvať láskavé životné múdrosti. A to všetko potom, ako nakrmia srnky, zachránia vtáčika vypadnutého z hniezda a pomôžu mamičke upiecť koláč. Deti sa do týchto bohumilých aktivít pustia sami z vlastnej iniciatívy. Len preto, lebo nikto a nič nezahatal ich rast a vyrastajú v peknom a rešpektujúcom prostredí. Predstava je to romanticky chytľavá, asi tak ako romány Rosamundy Pilcherovej, v ktorých životom utrápené hrdinky nájdu svoju lásku a životné šťastie v náručí prírodných krás írskeho pobrežia a dobre vyzerajúceho solventného chlapíka. Ale presne tak ako v tých románoch, je aj idea výchovy bez zásahov autority, len za pomoci príkladu harmonického života, riadne utopická. Nechajme teraz bokom celý spor o to, čo vlastne znamená pekne žiť. Pre každého to môže byť niečo iné. A tiež, že málo kto to v skutočnosti dokáže. Odložme na bok aj fakt, že dieťa rodičov, ktorí pekne žijú, sa nevyhnutne stretne s mnohými ľuďmi a situáciami, ktoré až také pekné nie sú. Hlavným dôvodom, prečo príklad síce funguje, ale nestačí, je to, že aj najmilšie dieťa je len človek, v ktorom sa odohráva denný zápas dobra so zlom. Popri tom, ako sú deti roztomilé, múdre a čisté, sú aj egoistické, lenivé a drzé. A pri voľbe medzi tým, čo je správne a čo je pohodlné, sa často rozhodnú presne tak ako dospelí. Pre vlastné pohodlíčko na úkor dobra. Aby deti vo výsledku dokázali svoje zlé náklonnosti prelamovať, treba tréning. Čiže výchovu, ktorá je viac ako len harmónia a nekonečný mier na írskom pobreží či po tatranskej lúke. Tá nespočíva v ničom inom, len v tom, že deti učíme pravidlám a hraniciam. A hoci to rodičom občas padne za ťažko, veď je stokrát jednoduchšie podľahnúť detským želaniam a rozmarom, ako presadzovať svoje rodičovské predstavy o živote za cenu protestov, jakotu či hádzania sa o zem, pomôcť by im mohlo vedomie, že hranice a autorita sú niečo, čo dieťa reálne a hlboko potrebuje. A v konečnom dôsledku očakáva. Keď mu nedovolíme lízanku, nejde len o to, že jesť sladkosti pred večerou je vrcholne nerozumné, zhruba na úrovni vyrúbania lesa v Nízkych Tatrách. Ide aj o to, že dieťa potrebuje cítiť, že je tu niekto múdry, kto presne vie, čo a ako robiť. Je to preň správa o tom, že nie je ponechané na pospas chaosu sveta, svojich emócií a chcení, ale že sa má o čo a o koho oprieť. Toto vedomie dodáva dieťaťu základný pocit bezpečia. Žiaľ, funguje to tak, že dieťa úžasný pocit istoty mihnutím oka vymení za možnosť hľadať v hraniciach akúkoľvek, čo i len najmenšiu trhlinku. Ale rodič pri zabetónovaní dier v múroch svojich pravidiel spraví dobre, ak bude mať neustále na pamäti, že z dlhodobého hľadiska sú pre dieťa tie oporné múry oveľa dôležitejšie ako skratkovité vyriešenie momentálnej nepohody. Potreba hraníc nie je síce taká okatá a viditeľná ako to, že deti potrebujú jesť, piť a spať, ale to ju nerobí o nič menej reálnou. Toto samozrejme neznamená, že domácnosť sa má premeniť na vojenský tábor, v ktorom je na všetko predpis, od ktorého sa v žiadnom prípade neuhne ani o milimeter. Aj vo veci hraníc je dôležité vnímať perspektívy toho, čo je dôležité a čo je nepodstatná blbosť, na ktorej vymáhanie je škoda mrhať muníciou. Otázky bezpečnosti, zdravia a základnej úcty k ostatným budú patriť do krabičky, o tomto sa nediskutuje. Otázka voľby farby trička, lyžičky k rannému jogurtu či počtu stránok čítaných pred spaním do škatuľky s nápisom Dohoda možná. Keďže dieťa je tvor ozaj komplexný, veď má byť pokom, má popri hlbokej potrebe bezpečia, opory a predvídateľnosti zároveň aj potrebu, aby bol vypočutý a zohľadnený jeho názor, túžby po samostatnosti a kontroly nad vlastným životom. Zdá sa síce, že zosúladiť toto všetko je obrovské umenie, avšak nezúfajte. Pomôcť by mohlo napríklad bližšie oboznámenie sa so zákonom spojených nádob. Ten platí medzi dvoma krabičkami, autoritatívnou a demokratickou. Aby fungovali, musia byť v rovnováhe. Ináč povedané, keď je dieťaťu dovolené zapájať sa do kontroly nad svojím životom v mnohých malých veciach, pocit, že je len list točiaci sa na hladine, ho opustí a s ním aj chuť rebelovať proti vážnym pravidlám, o ktorých sa nediskutuje. Hranice sú ako dva brehy, s ktorými plávajúci lístok nepohne, ani keby čo robil. Ale to, či skalu obíde sprava či zľava, či pôjde na povrchu alebo pod vodou, nech si zvolí sám, v súlade so svojimi schopnosťami. Tak ako dieťa rastie, môže sa stále viac a viac spolupodieľať na konkrétnom zavádzaní pravidiel do života. Spraví si domáce úlohy hneď po škole alebo až potom, keď si oddýchne. Pomáhať doma treba. Vezme si na zodpovednosť vynesenie smetí alebo vysávanie. Pri snahe naučiť deti hraniciam má okrem triku zapojenia dieťaťa do tvorby pravidiel rodič troch pomocníkov. Zvyk, vzťah a fyziku. Princíp výchovy zvykom je jednoduchý. Ak si dieťa na niečo zvykne, zautomatizuje sa mu to natoľko, že to bude robiť samo, vždy a bez ohľadu na to, či sa niekto pozerá. Tento stav je úžasný a želaný, avšak dosiahnuť ho nie je ani jednoduché, ani rýchle. Zvyk sa objaví v súlade so zákonom tisícnásobného opakovania hneď po pár rokoch neúnavného denného úsilia o tú istú vec. Aby to fungovalo, je veľmi dôležité, aby vec, ktorú chceme presadiť, bola úplne jednoznačná, jasná a bez výnimiek. Zuby sa umývajú každý večer, bez ohľadu na to, či sme doma alebo u babky, či prší alebo sneží a či máme zelenú kefku alebo tú modrú s dinosaurom. Zvykom tiež mimoriadne prospieva, ak sa budujú v čo najranejšom veku. V prípade umývania zubov hneď od prvého zúbka. Aby však tie zuby šli podľa možnosti hladko a dieťa si pravidlo naozaj zvnútornilo, nepôjde to bez toho, aby vec, čo od dieťaťa chceme, vnímalo ako normálnu súčasť života. Deti sa z princípu veľmi túžia osamostatniť. Chcú byť veľké, také ako mama, ako veľký brat. Ich snaha kopírovať je taká silná, že podľa toho, čomu sa venujú deti, vieme často dekódovať to, čomu holdujú ich rodičia. Za dieťaťom, ktoré vyniká v hre na klavíri, hľadáme rodičov muzikantov. Za deťmi, čo rady čítajú, rodičov zamilovaných do kníh. A za deťmi, čo si umývajú zuby, rodičov, ktorí sa pravidelnému odstraňovaniu zubného plaku sami nebránia. Nech je dieťatko v akejkoľvek nálade či vzdore, vďaka rodičovskému príkladu niekde hlboko v sebe chápe, že to, čo od neho chceme, je nielen normálne, ale aj naozaj dôležité. Davová psychóza vyvolaná žiarivým príkladom odhodlaného rodiča je mocná vec. Ale v prípadoch extrémnej námahy, akými býva upratanie vlastného stola či ustlanie postele, stačiť nemusí. Aby sa nám dieťa na ceste k osvojeniu si pravidiel niekde nezatúlalo, nezaškodí, keď pridáme ďalší krok. Je ním objasnenie dôvodov a súvislostí. Už dvojročnému batoľaťu sa dá pekne porozprávať o tom, ako to vo svete chodí. Napríklad s baktériami a zubnými kazmi. A aj keď je pravda, že v tomto veku deti fungujú na iné ako na lekcie z biochémie, Vedomosť o tom, že pravidlá nie sú samozvané, ale majú svoje dôvody, je pre ne dôležitá. Marketéri dobre poznajú fintu, že posolstvo treba podporiť príbehmi. Pomôžte si vlastnou fantáziou, knihami na danú tému a pokojne aj dobrou filmovou rozprávkou. Napríklad v seriáli Bol raz jeden život vznik zubného kazu vysvetľujú tak názorne, že to žiadne dieťa nenechá na pochybách ani v najmenšom. A potom je tu komunikácia. Minimálne rovnako ako to, čo hovoríme, je dôležité aj to, ako to hovoríme. Štipka prejavenej lásky v hlase zvykne zafungovať lepšie ako najkreatívnejšie vyhrážky a najhlasnejší krik. Môže to byť síce náročné, ale dať si záležať na komunikácii sa vypláca. Nielenže tým rýchlejšie dosiahneme spoluprácu, zároveň modelujeme komunikačné techniky, ktoré sa potomkovi v živote budú hodiť. Hovoriť dieťaťu prosím a ďakujem pri každej vhodnej príležitosti znamená, že tie dve slová sa mu vrijú pod kožu tak, že mu budú úplne automaticky vyklzávať z úst, aj keby samo nechcelo. Hovoriť k dieťaťu namiesto kriku z opačného konca domu spôsobom, že si k nemu čupneme, pozrieme sa mu do očí, po prípade ho pohladíme, môže znamenať rozdiel medzi tým, či jeho reakcia bude hluché ticho, hlučné nie ani za svet, alebo jasné mami, idem. Pre podrobnejšie rozpracovanie efektívnej komunikácie odporúčam výbornú knihu Ako hovoriť, aby nás deti počúvali. Dobrý komunikátor tiež zohľadňuje momentálne potreby a dispozície druhého človeka. Nároky, ktoré kladieme, musia byť primerané, avšak zo skúsenosti bývajú tieto nároky skôr primalé ako priveľké. A dieťaťu musí byť absolútne jasné, čo od neho chceme, aj to, ako to dosiahnuť. Nestačí povedať uprať si izbu. Dieťa musí chápať, čo presne znamená mať upratanú izbu. Ako to má vo výsledku vyzerať a ako sa k tomu výsledku dopracovať. Čiže, ktoré veci má odkiaľ a kam premiestniť. V snahe získať na presadenie hranice detskú spoluprácu je tiež úplne kľúčové nepodceniť čas. Tak ako nemôžeme od hladného manžela v kravate očakávať, že pokosí trávnik presne v momente, keď sa vráti z roboty, tak ani od dieťaťa, ktoré je hladné, prestimulované a má len 5 rokov, nemôžeme očakávať, že na počkanie vyglancuje kúpeľňu. V porovnaní s manželmi v kravatách je však nastavenie správneho načasovania deťom o dosť komplikovanejšie. Deti majú totiž s časom veľmi vlažný vzťah. Existujú mimo času. Sem tam sa to síce môže stať aj dospelým, najmä tým, ktorí bývajú tak extrémne prepracovaní, že sa z času na čas prepracujú až k piatému pivu, deti to však zažívajú skoro stále, aj bez piva. Zaseknutie v časovej slučke, v ktorej sa minúty, hodiny a storočia zlievajú dokopy. V ktorej je sekunda synonymom nekonečna a nekonečno synonymom nádychu a z ktorej zdanlivo nie je cesta von. Prepašovať deťom do prúdu nikdy sa nekončiacej prítomnosti zo pár nevyhnutných povinností môže byť preto riadne veľkou výzvou. Našťastie je tu jedna skvelá pomôcka, ktorá osôbku stratenú v čase dokáže odnavigovať tým želaným smerom úplne spoľahlivo. Rituály. Ak sa veci opakujú v predvídateľných postupnostiach, dieťa sa má čoho zachytiť. Vie, čo sa ide diať. A je mu jasné, čo sa od neho očakáva. Celú situáciu okolo presadzovania hraníc však ovládnete ako králi vtedy, keď na deti použijete ich vlastné zbrane. Žiadne dieťa nedokáže odolať pokušeniu zapojiť sa do hry. Vyškrabte v sebe dávno zabudnuté pozostatky vlastnej hravosti a dieťa nemá šancu. Máte ho presne tam, kde ste chceli. Neubráni sa. Kapituluje a so smiechom a nadšením bude robiť presne to, o čom ešte pred chvíľou tvrdilo, že je to blé, že sa mu nechce a že to jednoducho nespraví. Šikovnejší rodič dokáže premeniť aj najnudnejšiu činnosť, akou je párovanie ponožiek, na najväčšiu zábavu na svete. Preteky, pesničky, ksichtíky. Nie je ťažké donútiť dieťa spolupracovať. Stačí kus vyhrážok, kus násilia a bude. Ale spraviť to pokojne, s láskou a pritom tak, aby dieťa spolupracovalo dobrovoľne a s radosťou, to už chce kus majstrovstva. Rodič majster pri tréningu akejkoľvek zručnosti, vrátane domácich prác, nepohrdne hociakým kúskom prirodzenej motivácie, ktorú u svojho učňa vytuší. Tá je niekedy zahrabaná viac, niekedy menej, avšak v princípe sa vyskytuje u všetkých detí bez rozdielu. Ktoré dieťa by nemilovalo striekanie, rozbíjanie či krájanie? To všetko sa dá využiť. Môže striekať okenu na sklo, rozbíjať vajíčka, krájať uhorku či hltať špiny vysávačom. Rodič majster dokáže aj z nudných domácich prác spraviť privilégium. Nebude to niečo, čo dieťa musí robiť, ale niečo, čo dieťa smie robiť. Okrem radosti zo samotnej činnosti, deti poväčšine poháňa aj už spomínaná snaha podobať sa na dospelých a tiež túžba byť súčasťou celku. Ak sa z upratovania či iných povinností spraví spoločný projekt, najlepšie na štýl spoločnej zábavy, pôjde to samo. Keď to tu takto opisujem, tak to vyzerá na slušný cirkus, ktorý musia rodičia okolo vymáhania hraníc robiť. A je to pravda. Prerušovať časové slučky, vymýšľať srandičky, hľadať stratenú motiváciu. Avšak na to, že bude cirkus, ste privolili vo chvíli, keď ste do svojho života priviedli tých malých votrelcov. Otázkou ostáva, ako ten cirkus bude vyzerať. Bude plný kriku, hnevu, scén a hádok, alebo skôr veselosti, smiechu a spolupráce. Navyše platí aj to, že každý cirkus časom utíchne. Najhlučnejšie čísla programu z prvých rokov neskôr vystrieda prevracanie očí, ktoré sa poväčšine deje s menšími zvukovými efektmi.